esan bezala, bueno, aurra jarraituko dugu, eta asteroko kolaborazio atalean sartuko gara, eta ostiralero bezala, gaur sortzi aldizkariaren aurrapena izango dugu, eta horretarako, Amagoia Mujika kazetaria daukagu telefonaren bezalean. Arratsaldeon, Amagoia.
Bai, arratsaldeon.
Ba, bueno, zermuz?
Ondo, ondo, ostirala da, eta ostiraletan beti beste txispa batekin, ez?
Bai. Bai, bueno, ez, bueno, gura liaz, ezin gara inbeste kexatu, ez pizkati guzkia ikusi izan dugu.
Uh-huh. Bai, hotza, baina guzkitzu, ba, bueno, ondo, erropa jantzi eta aurrera.
Eta, bueno, gura liaz aritzen, gaurko ez, reportajen artean, bat aipatuko duzu dela, Greenpeace, eta daudela pinguenen ikerketa bat egiten, ez?
Hori da, ba, justo klima aldaketaren inguruan, ez? Ondo, lotura ona izan da hori. Bai, Greenpeace azkenengo urtetan ari da ikertzen, klima larrialdiak eta beroketa klimatikoak nolako eragina daukan pinguinuetan, ez? Eta hortarako Greenpeaceko kideak espedizio desberdinak antolatzen dituzte Antartikara, eta pixka bat, ba, planetaren berotze orokor hori pinguinoen bizimoduan eta ohituretan eta zer nolako eragina izaten ari den ikertzen dute, ez? Orduan, 2019an egin zuten espedizio horietako bat, eta konturatu dira, orain bueltatu dianean, ba, 2019an pixka bat behatu zuten gertutikan Pygoscelis papua izeneko pinguinoaren habitata eta ohiturak eta mugimenduak, eta orain konturatu dira, bueltatu dianean 2022 hontan, ba, lehen bizizian tokietan ez daudela, eta nolabait aldatu dira da tokiz, berez, bueno, guk Antartika esaten dugu, eta badirudi dena ez toki guztietan eguraldi edo klima berdina dagoela, baina toki batzuk besteak baino beroagoak edo hotzagoak dira. Orduan, pinguino espezie hau berez bada toki epelago, baina epelago esaten egia oso toki hotzen inguruan bizi dena, eta konturatu dira hiru urteren buruan, orain arte bizi ez den tokietara joan dala, hain justu ere, beroegi bilakatu zaiolako bere inguruko klima, ez? Ordu, berotze hori, klima aldaketaren ondorioz gertatzen ari den berotze hori, baina hiru urtetan eragindu, berotze horrek eragindu pinguinoak toki aldatzea, alde batetik bestera, toki hotzagoen bila dabiltzalako, ez? Ordu, Greenpeaceko ikerlariak esate dutena da, ba oso kontuz eta oso adi jarraitu beharreko mugimenduak direla, ze benetan adierazten dutela, ba, espezie asko arriskuan egongo direla eta daudela dagoeneko, ez? Pinguinoen populazioa azkenengo 50 urteetan 137% gutxitu da. Eta noski inguru bizi diren inguruko baldintzek ez badute laguntzen, ba pentsatzen da hortikan ere, bueno, joango dala desagertzen, ezta. Orduan 2-3 graduko igoerak gertatzen dira Antartikan urtero, desente da, eta horrek eragin zuzena dauka, ba, bertan bizi diren espezietan. Kasu honetan, ba, papo zuri edo ditzezaien pinguino hauengan. Orduan, bueno, Greenpeaceko itsasontzia ikerketa hori egiten ari da han, urtez urte, edo, bueno, pandemiak baimentzen duen artean, eta interesantea da, ba, ikustea hori, ba, berotze global horrek animalien gan ere zer eragin daukan, eta animaliak askotan seinale dira gertatzen ari den horrena, ez? Animaliak mugitzen badira tokiz, zerbaiten seinale da. Eta Greenpeacekoa, ba, hortan ari dira.
Ze askotan jartzen dugu gugan fokoa, ez, beroketa globalaren eraginetan, como guri, osea, guretik gertu dagoenean, ja dirudi, ez, okerrago denik, baina bai badaudela ja, ez, eraginak, baina
bai,
beste espezietan, ez.
Bai, eta gero azkenean denak lotuta gaude, denagea planeta ontako biztanle bizidun, eta toki batean gertatzen danak bestean eragina dauka, ez? Eta orduan ikertzaileak fokua daukate jarrita toki askotan, eta seinaleak oso ugariak dira. Antartikara junga bere, beste batzutan aipatu izan dugu, gure inguruko urmaeletan edo putzuetan bertan, ja ikusi daitekela klima larrialdiaren eragina, ez?
Bestetik, okerrez balin banago, erre bertxo eman aliaz itxeingo zenuen ere ez?
Bai, hain justu erre bertxo eman aldi oso proposamen berezia egin dute, lau bertxolari gaztek, eta txailaren bostean estreinatuko da Durangon, sare sozialetan eta ere ari dia, bueno, iragartzen, eta pixka bat saltsa bat sortzen, eta bertsolaritza da abia puntua edo bertso emanaldi bat da, baino antzerkia, narrazioa, poesia, musika uztartzen ditu eta batez ere planteatzen dutena bertsolari gazte hauek da hausnarketa oso sakon bat jendartean gertatzen diren gauza batzun inguruan eta pertsona bezala zeharkatzen gaituzten zalantza, galdera eta kontraesan batzuen inguruan. Orduan, bueno, beraien entxegu batean egonda Xabier Izaga gure lankidea, eta pixka bat esplikatu diote, ba, holtza gainean otsailaren bostean Durangon lehendabiziko aldiz jarriko duten proposamen hori ba nondik nora edo sortu dan eta ze galdera jarri nahi dizkiguten mailaren gainean, ez? Oiana eta Izea Arana Izpak daude, Aner Peritz eta Leire Vargas, bertsolariak dira, baina gero beste alor batzutan, sorkuntza alor batzutan ere aritutakoak, lagunak dira, eta gogoeta edo galdera oso interesanteak, ez? Ba, zer da buru bat gorputzik gabe, bizitza eriotzik gabe, zer da natura kulturarik gabe, eta emakumeak gizonik ezpada, guztiak bi, ez esate dute, bata beti bestearen muga eta definizio inoiz ez berdinetik berdinera. Eta beraiek planteatzen dutena da, erreditzagun kategoriak, eta guazen beste modu batera eraikitzera gure jendartea. Eta beraiek esate dutena azken finean da, eta hori ustet bertxoz eta antzerki horren bitartez, la forma desberdinetan agertuko dutela, ba, binarismo askotan, bi binarismo hortan bizi gehala, ez? Eta binarismo hortan beti dagola zapaltzaile bat eta zapaldu bat, ez? Alor guztietan. Eta, bueno, ba, horri buruzko gogoeta bat da bultzatzen dutena, ze igual binarismo hortaz eta zapaldu-zapaltzaile dinamika hortaz konturatzeko, bale, nabiziko pausua edo da, horri buruz gogoetatzea eta galdera batzuk planteatzea gure buruari. Orduan, bueno, egia esan oso itxura ona daukan emanaldia da, bertsolaritzan badago horre gazte kuadrilla bat gauza oso berritzaileak eta oso interesgarriak egiten ari dena. Oso jende gaztea da, baina asko gogoetatu duena ez gauza hauen inguruan eta da, bueno, beraiek desiatzen estrenatzeko eta gu desiatzen ikusteko, ez? Eta gero ondoren ere badituzte ja otsailean zehar beste emanaldi batzuk lotuta, ba Iruñean, Aretxabaletan, Zizurkilen, Zuian, Tolosan eta Zarautzen egongo dira. Bueno, ba norbaitek interesa badu agendan begiratuta segurazki gertu izango du aukera erre bertso emanaldi hau ikusteko.
Zein egunetan esan duzu izango dela?
Lehendabiziko otsailaren bostean Durangoko San Agustin kulturgunean, baina sarrera guztiak salduta daude. Pixka bat zai daude, ba, gertatu daitekela hemendik egun hortara bitarte labiaren erabakiaren ondorioz aldatzea jende kopurua sartzen dana, eta orduan akaso gertatu daiteke sarreraren bat gehiago saltzea egun hortarako. Baina oraingoz sarrera guztiak agortuta daude.
Ba, bueno, gaurkoarekin amaituz jateko, bestetik Astigarragako alkatari elkarrizketa bat egin diozu erregaleketa baten inguruan, ez?
Bai, Astigarragako alkatea Xabier Urdangarin Lasa da, eta datorren otsailaren 6an injustu, 16 urtetik gorako astigartar guztiak deituta daude botoa ematera, bertan dagoen Sagardoetxea museoaren etorkizunaren inguruan erabaki bat hartzeko, ez? Eta ordu niruitu zaigu oso aitzakia polita zala, bain justu herri galdeketez hitz egiteko eta prozesu parte hartzaile ez hitz egiteko, ez? Astigarragan azkenengo urte hauetan, ba, pixka bat bide hori hartu dute, Sagardo Etxearena izango da herrigaldeketa importante bat, baina azkenengo urte hauetan egin dituzte bestelako prozesu batzuk, ez? Adibidez, kulturgune berriari izena jartzeko galdeketa bat egin zuten herritarren artean, animalien ordenantza berrikusteko prozesu bat jarri zuten martxan, edo Ergobiko plazan ez aparkatzeko beste prozesu bat, oraintxe daude herriko jolastokiak etorkizunean nola berritu erabakitzeko prozesu batekin bete-betean, eta hor ba, eskolako umeak, gaztelekuko gazteak, jende desberdinak parte hartzen du. Eta hor duen pixka bat, bai, Astigarragako udal gobernuak egindu apostu bat herritarren parte hartzea bultzatzeko. Ez da pixkat horren inguruan hitz egin dugu alkatearekin. Eta hain justu otsailaren 6ko herrigaldeketa bide hortatik dator, ez? Sagardo Etxeak baditu 15 urte, oso museo, bueno, garrantzitsua da, 12.000 bisitari urtean ditu. Astigarragarentzat importantea da, baina bueno, pues ja badira urte batzuk txiki xamarra gelditu dala. Ordun, udalatxeak erabaki behar du orain, bueno, udalatxeak herriak erabaki behar du zer egin museo horrekin, ez? Orain arte dagoen bezala utzi eta kudeatu bere oraingo tamaina hortan, edo beste eraikin handiago bat egin, proiektu berri batekin eta etorkizunari begirako dinamika batekin. Eta ordun, bueno, pixka bat gai hori gai horrek badaramatza urte batzuk Astigarragan, mailaren gainean, eta udaletxak erabaki du orain, bueno, ba, udalbatza baten erabaki beharrean, ez, politikariek edo ordezkari politikoek, ba, herriari galdetuko diotela, zer egin behar duen udaletxak, edo zer norabide ikusten duen herriak izango dela egokiena. Eta horren aitzakian, ba, hitz egin dugu parte hartze prozesuen inguruan. Pixka bat, parte hartze prozesuak oso interesanteak dira, zailak dira, ez dira prozesu errexak, juridikoki eta administratiboki ere pauso asko eman behar ditu udal batek herri galdeketa bat antolatzeko, bide judiziala edo ez bat ere erresa, baina bueno, horrek eskatzen du udala egiteko modu bat eta baita ere herritar izateko modu bat, ez? Eta herritar konprometitua eskatzen du, parte hartuko duna bere herriko gauzetan, bere iritzi emango duna eskatze zaionean, pixka bat herritar aktiboaren rola eskatzen du, ez? Eta ordun, egia da ez diala garai honenak parte hartzerako, jendea apal xamar dagola, pandemiak ere asko aldrebestu dula giro hori, baina bueno, esate zigun Xabierrek, Xabier Urdangarinek Astigarragako alkateak, ba, beraiek bide hori ibili nahi dutela, eta nahi dutela herritar parte hartzaileak izan eta herria denon artean egin, ez? Eta, bueno, interesantea da, elkarrizketan zehar askotan esaten du herria deno gara eta denon artean gestionatu behar dugu, ez? Eta, bueno, pixka bat, ba, idea oso politak utzi dizkigu mai gainean Xabierrek.
Ba, ez dakit, zer gehiago komentatu nahi duzun Amagoia, edo hemen utziko dugun gaurko kolaborazioa.
Bueno, baditugu beste gai interesanteak, kolaboratzaileak ere fin-fin ibilidia azte honetan, eta gero adibidez badaukagu beste elkarrezketatxo txiki bat gure lankide Jonteieriak eginduna, kuriosoa, eta Sagardo Etxea aipatu dugunez, bueno, ba, Sagardoarekin zerikusia daukana, Oregonen bada Jasper Smith izeneko Sagardo gile bat, irikiduna Sagardotegi bat, han Oregonen Euskal Herriko Sagardotegien parekoa, eta bertan Sagardo egiten du Euskal Herriko Sagardo gileetatik ikasi duen prozesu guztia jarraituz, ez? Jasper Smithek kontatzen du, ba, behin San Franciscoko jatetxe batean Sagardo trago bat eskaini ziotela, eta probatu zuenetik, ba, erabat liluratuta gelditu zala, eta Sagardo trago horri esker, Euskal Herriarekin lotura oso berezia egin du, ia urte hori etortzen da, eta bertako Sagardo gilekin hartu eman estua du, zezaten, esan ditu da bezala, egiten duan Sagardoa, baina Euskal Herriko prozesuen pare, hemengo teknikak eta hemengo iturak eta jarraituz, eta kuriosoa da, ba, Sagardo forumean, orain urte batzuk izandako Sagardo forumean, Euskal Sagardo tradizionalaren Tegorian zilarrezko domina lortu zulako Jasper Smith zagardo bilak, oregongoak. Orduan, bueno, kuriosoa da ere, ze lotura egiten duen batzutan, ez? Zagardo bezalako zuku batek, ez?
Bai, ez, nik uste zagardo eta txakolina, buke azken alde honetan, ez, ari gara gauza, ez, como asko entzuten horretaz, ez, como bai. Zenoako ospea, edo jendeari asko kostatzen zaiola, edo, ez, hartzen dutela. Bai.
Kuriosoa da Jasper Smithen elkarrizketa oso polita da, zebeak zagardoak liluratu du, baina zagardoa egiteko puak, zagardo gintza ulertzeko moduak, euskal herriak, kulturak, hau da, edari batetik abiatuta herri batez maite mindu da, ez? Eta oso kuriosoa da, hori ikustea jende batek zer nolako arima daukan, ez? Eola, engantzatzeko horrela berea ez den, edo behintzat jaiotzez, edo sorterriz, edo danadalakoa berea ez den herri batera, ez?
Ba, eskerrik asko Amagoia beti bezala, ez? Gure zuen erreportajeetako zatitzak aurrera txagatik, eta azte pare bat barru berriz egongo gara zuekin.
Oso ondo, eskerrik asko zuei eta azte buru honona izan.
Berdin.
Bale, aio.
Eskerrik asko zuri.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea.
Euskal Herrian badazer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea.
Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.